VOA News. สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่3สิงหาคม2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับสหรัฐประณามฮ่องกงเลื่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นทำเนียบขาวและพรรคเดโมแครตยังเห็นต่างเรื่องข้อตกลงช่วยเหลือคนตกงานจากโควิด -19 องค์การอนามัยโลกย้ำโควิด -19 คือวิกฤตสาธารณสุขครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ100ปีในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายชื่อ5ตัวเต็งของผู้มีโอกาสลงสมัครร่วมกับอดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนตัวแทนพรรคเดโมแครตในตำแหน่งรองประธานาธิบดีซึ่งสว.แทมมี่ดักเบิร์ตสตรีอเมริกันเชื้อสายไทยอยู่ในรายชื่อนี้หรือไม่ต้องติดตามนะครับรวมทั้งข่าวดีเกี่ยวกับความคืบหน้าของการทดลองวัคซีนโคโรนาไวรัสหลังจากมีวัคซีนอย่างน้อย2ชนิดกำลังเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายของการทดสอบส่งท้ายวันนี้เป็นรายงานทางด้านธุรกิจนะครับเมื่อ Microsoft กำลังมีความคืบหน้าในการเจรจาซื้อธุรกิจ TikTok ในสหรัฐและทีมนักออกแบบอังกฤษเผยโฉมรูปลักษณ์ห้องผู้โดยสารเครื่องบินแห่งอนาคตติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมีแถลงการประณามการตัดสินใจของรัฐบาลฮ่องกงที่ให้เลื่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติของฮ่องกงออกไปอีก1ปีจากเดิมกำหนดไว้วันที่6กันยายนนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอมีแถลงการเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่าไม่มีเหตุผลเหมาะสมในการเลื่อนการเลือกตั้งออกไปอีกถึง1ปีและว่าการเลือกตั้งนั้นควรจัดขึ้นให้ใกล้เคียงกับกำหนดการเดิมมากที่สุดรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าการเลื่อนเลือกตั้งออกไปนั้นถือเป็นการกระทำที่น่าผิดหวังอย่างยิ่งและเป็นการยืนยันความตั้งใจของรัฐบาลกรุงปักกิ่งที่ไม่ต้องการปฏิบัติตามสนธิสัญญาร่วมระหว่างจีนกับอังกฤษว่าด้วยการส่งมอบฮ่องกงคืนให้แก่จีนแผ่นดินใหญ่เมื่อปีค.ศ.1997รัฐมนตรีพอมเปโอกล่าวด้วยว่าหากการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ได้สะท้อนถึงความต้องการและความปรารถนาที่แท้จริงของประชาชนชาวฮ่องกงก็หมายความว่าฮ่องกงกำลังเดินหน้าไปสู่สถานะของการถูกควบคุมภายใต้พรรคคอมมิวนิสต์จีนเมื่อวันศุกร์แคลรี่แลมผู้นำรัฐบาลฮ่องกงประกาศว่าจะเลื่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติฮ่องกงออกไปอีก1ปีเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสแต่ผู้สังเกตการการเลือกตั้งฮ่องกงเชื่อนะครับว่าคำประกาศนี้คือมาตรการล่าสุดที่รัฐบาลฮ่องกงนำมาใช้เพื่อจำกัดการเคลื่อนไหวของกลุ่มสนับสนุนประชาธิปไตยในฮ่องกงและจะส่งผลเสียต่อฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลที่กำลังได้รับเสียงสนับสนุนเพิ่มขึ้นและมีโอกาสทำผลงานได้ดีในการเลือกตั้งครั้งนี้ก่อนหน้านี้ตำรวจฮ่องกงเพิ่งจับกลุ่มนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตย4รายพร้อมกับออกหมายจับอีก6รายในข้อหาละเมิดกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติที่มีผลบังคับใช้เมื่อเดือนที่แล้วรวมทั้งตัดสิทธิ์การลงสมัครเลือกตั้งของฝ่ายสนับสนุนประชาธิปไตยอีก12คนด้วยกันนะครับจากการเมืองฮ่องกงมาที่การเมืองสหรัฐนะครับบรรดาผู้นำในทำเนียบขาวและของพรรคเดโมแครตในรัฐสภาสหรัฐยังคงมีความเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับขอบเขตของข้อตกลงชุดใหม่สำหรับช่วยเหลือชาวอเมริกันราว30ล้านคนที่ต้องตกงานหรือไม่ได้ทำงานระหว่างที่กำลังเกิดการระบาดใหญ่ของโควิด-19ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐสส.แนนซี่เพโลซีจากพรรคเดโมแครตและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐสตีเฟนมนูชินให้สัมภาษณ์กับรายการ This Week ของเครือข่ายโทรทัศน์ ABCในขณะที่ยังคงไม่สามารถตกลงกันได้ว่าข้อตกลงชุดใหม่นี้ควรมีระยะเวลานานแค่ไหนสำหรับการช่วยเหลือคนที่ตกงานหลังจากที่โครงการช่วยเหลือด้วยการให้เงินคนที่ตกงานจากโควิด-19จำนวน600ดอลลาร์ต่อสัปดาห์เพิ่งหมดอายุลงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับทางพรรคเดโมแครตนั้นต้องการให้ขยายเวลาโครงการดังกล่าวออกไปจนถึงสิ้นปีนี้ขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการให้ลดเงินดังกล่าวลงเหลือ200ดอลลาร์ต่อสัปดาห์บวกกับให้เงินช่วยเหลือเพิ่มในอัตราส่วน 70% ของเงินที่คนทำงานเหล่านั้นเคยได้รับในช่วงก่อนที่จะตกงานเพราะการระบาดส.ส.เพโลซีกล่าวว่าเงิน600ดอลลาร์ต่อสัปดาห์ถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคนอเมริกันที่ตกงาน ขณะที่รัฐมนตรีมนูชินยืนยันถึงความสำคัญของเงินช่วยเหลือดังกล่าวแต่ก็ต้องการให้มีการจำกัดอัตราส่วนของเงินที่คนตกงานได้รับนี้โดยระบุว่า600ดอลลาร์ต่อสัปดาห์นั้นเป็นจำนวนเงินที่สูงกว่าเงินเดือนก่อนตกงานของผู้ที่ได้รับสวัสดิการนี้สิ่งนะครับคาดว่าการเจรจาต่อรองในเรื่องนี้จะดำเนินต่อเนื่องไปถึงวันจันทร์โดยพรรคเดโมแครตต้องการให้ข้อตกลงชุดใหม่นี้มีมูลค่าราว3ล้านล้านดอลลาร์ขณะที่พรรครีพับลิกันต้องการให้จำกัดอยู่ที่ไม่เกิน1ล้านล้านดอลลาร์เท่านั้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีรายงานนะครับว่าเศรษฐกิจอเมริกันในไตรมาสที่2หดตัวลง 32.9% ซึ่งถือเป็นการติดลบสูงสุดเป็นสถิติใหม่ท่ามกลางผลกระทบจากการระบาดของโคโรนาไวรัสครับครับและเวลานี้อดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนตัวแทนพรรคเดโมแครตชิงตำแหน่งประธานาธิบดีก็เตรียมประกาศชื่อผู้ที่จะลงสมัครร่วมกันในตำแหน่งรองประธานาธิบดีในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับใครที่อยู่ในรายชื่อตัวเต็งที่จะได้ลงสมัครร่วมกับนายไบเดนและสว.แทมมี่ดักเบิร์ตสตรีอเมริกันเชื้อสายไทยมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนวันนี้คุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลเรียบเรียงรายงานจากสื่อ New York Times และ The Hill มาเสนอครับ
ในเวลานี้อดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนอยู่ในโค้งสุดท้ายที่จะตัดสินใจว่าใครจะได้เป็นคู่หูเข้าร่วมการเลือกตั้งประธานาธิบดีในวันที่3พฤศจิกายนนี้ซึ่งมีรายงานว่าทีมงานต้องพิจารณาหลายด้านเช่นผลกระทบต่อการหาเสียงในพื้นที่รัฐที่มีการแข่งขันเข้มข้นรวมทั้งกระแสที่แนะนำให้เลือกผู้ที่เป็นสตรีผิวสีมาร่วมทีมโดยผู้ที่สื่อต่างๆวางว่าเป็นผู้ที่มีโอกาสถูกเลือกประกอบด้วยวุฒิสมาชิกคามาลาแฮร์ริสจากรัฐแคลิฟอร์เนียวุฒิสมาชิกอลิซาเบธวอร์เรนจากรัฐแมสซาชูเซตส์ซึ่งถอนตัวจากการเสนอชื่อเป็นตัวแทนพรรคลงเลือกตั้งไปแล้วซูซานไรส์อดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามารวมทั้งสส.แคเรนแบสจากรัฐแคลิฟอร์เนียและพันโทหญิงลดาแทมมี่ดักเวิร์ธวุฒิสมาชิกจากรัฐอิลลินอยส์หนังสือพิมพ์เดอะนิวยอร์กไทมส์เชื่อว่าหลังทีมงานของอดีตรองประธานาธิบดีไบเดนรวบรวมข้อมูลของทุกคนและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนและพิจารณาปัจจัยต่างๆแล้วตัวเต็ง2คนในเวลานี้คือสส.แคเรนแบสและอดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงซูซานไรส์รายงานข่าวระบุว่าสส.แบสมีโอกาสสูงมากที่จะได้เป็นผู้ถูกเลือกหลังสมาชิกสภาคองเกรสจากพรรคเดโมแครตหลายรายที่เป็นพันธมิตรพยายามล็อบบี้ทีมงานของไบเดนด้วยข้อมูลต่างๆ The New York Times รายงานโดยอ้างข้อมูลจากผู้ที่คุ้นเคยกับอดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐว่าไบเดนนั้นต้องการผู้ที่มีความสามารถที่จะช่วยผลักดันนโยบายสำคัญสำคัญของตนในการบริหารประเทศโดยไม่ขว้ยเขวง่ายๆและคิดถึงแต่เป้าหมายทางการเมืองของตนเองเมื่อสหรัฐประสบปัญหาความท้าทายต่างๆรายงานข่าวยังระบุด้วยว่าสมาชิกรัฐสภาสหรัฐจากพรรคเดโมแครตหลายรายได้พูดคุยกับทีมงานสรรหาผู้เข้าร่วมชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีและแนะนำให้เลือกส.ส.แบสผู้ซึ่งเข้าได้กับทุกกลุ่มภายในพรรคและน่าจะเป็นผู้ร่วมทีมที่พักดีต่อไบเดนแน่ๆเมื่อเร็วๆนี้ส.ส.แบสยังได้ออกมาตอกย้ำเรื่องนี้ด้วยการประกาศว่าตนไม่มีความประสงค์ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐแม้แต่น้อยซึ่งคำยืนยันนี้น่าจะทำให้ทีมงานของไบเดนกังวลน้อยลงว่าเธอจะใช้แววเกินหน้าอดีตรองประธานาธิบดีในระหว่างการหาเสียงได้อย่างไรก็ตามเดอะนิวยอร์กไทมส์เชื่อว่าผู้ที่มีรายชื่อว่าอาจถูกเลือกเข้าร่วมทีมคนอื่นๆยังไม่หมดสิทธิ์ไปเสียทีเดียวโดยเฉพาะวุฒิสมาชิกวอร์เรนและวุฒิสมาชิกแฮร์ริสที่มีประสบการณ์ด้านการเมืองทั้งในระดับรัฐและระดับประเทศมากกว่าตัวเต็งทั้งสองทั้งนี้วุฒิสมาชิกวอร์เรนได้กลายมาเป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจอย่างไม่เป็นทางการของอดีตรองประธานาธิบดีไบเดนและได้รับเสียงสนับสนุนจากสมาชิกหัวก้าวหน้าในพรรคมาระยะหนึ่งแล้วขณะที่หลายคนยอมรับว่าวุฒิสมาชิกแฮร์ริสเป็นผู้ที่มีความสามารถในการระดมทุนโดยเฉพาะจากผู้บริจาคสำคัญสำคัญของพรรคอย่างมากขณะเดียวกันเสียงสนับสนุนจากเจบีพริสเกอร์ผู้ว่าการรัฐอิลลินอยส์และวุฒิสมาชิกแจ็ครีดจากรัฐโรดไอแลนด์ซึ่งเป็นสมาชิกอาวุโสในคณะกรรมการด้านกิจการทหารของพรรคเดโมแครตให้เลือกวุฒิสมาชิกดักเวิร์ธเข้าทีมก็ยังเป็นสิ่งที่ทีมงานหาเสียงของพรรคต้องชั่งใจรับฟัง แม้ว่าจะมีข่าวว่าคณะกรรมการคัดเลือกของอดีตรองประธานาธิบดีไบเดนค่อนข้างจะกังวลใจว่าการที่วุฒิสมาชิกดักเวิร์ดไม่ได้เกิดในสหรัฐอาจกลายมาเป็นความท้าทายทางกฎหมายภายหลังหากเลือกเธอเข้าร่วมทีมอีกประเด็นที่เดอะนิวยอร์กไทมส์มองว่าน่าสนใจก็คือหากอดีตรองประธานาธิบดีไบเดนชนะการเลือกตั้งครั้งนี้เขาจะมีอายุถึงเกือบ82ปีเมื่อสิ้นวาระแรกของการดำรงตำแหน่งซึ่งแปลว่าผู้ที่ได้รับเลือกเป็นรองประธานาธิบดีอาจเป็นผู้ที่ถูกยกขึ้นมาเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีครั้งหน้าทำให้การเลือกผู้เข้าร่วมทีมครั้งนี้หมายถึงการวางแผนของพรรคในช่วงทศวรรษหน้าไปโดยปริยายแต่แม้หลายฝ่ายคาดว่าอดีตรองประธานาธิบดีไบเดนน่าจะตัดสินใจให้เสร็จภายในสัปดาห์นี้สำนักข่าวเดอะฮิลอ้างข้อมูลของผู้ที่ใกล้ชิดกับทีมงานคัดเลือกและรายงานว่าการประกาศชื่อผู้เข้าร่วมทีมอย่างเป็นทางการนั้นไม่น่าจะเกิดขึ้นก่อนสัปดาห์ที่2ของเดือนสิงหาคมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับไปที่เรื่องเกี่ยวกับการระบาดของโควิด-19 บ้างนะครับชาวเยอรมันซึ่งคาดว่ามีจำนวนประมาณ 17,000 คนเดินขบวนในกรุงเบอร์ลินเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อต่อต้านมาตรการที่รัฐบาลนำมาใช้เพื่อป้องกันการระบาดของโควิด-19 รวมถึงการสวมหน้ากากในที่สาธารณะโดยอ้างว่าเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตำรวจเยอรมันระบุว่าผู้เข้าร่วมการประท้วงมีทั้งกลุ่มแนวคิดเสรีนิยมกลุ่มสนับสนุนรัฐธรรมนูญและกลุ่มต่อต้านการฉีดวัคซีนนอกจากนี้ยังมีกลุ่มขวาจัดที่โบกธงสัญลักษณ์จักรวรรดิเยอรมนีและถือป้ายต่อต้านการสวมหน้ากากด้วยการประท้วงครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่นายไมเคิลบอลวิกนักธุรกิจและนักการเมืองผู้แข่งชิงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองสตุตการ์ดได้ออกมารณรงค์ต่อต้านการสวมหน้ากากในที่สาธารณะพร้อมปลุกระดมให้ประชาชนจำนวนมากต่อต้านมาตรการดังกล่าวของรัฐบาลเช่นกันเวลานี้เยอรมนีมีผู้ติดเชื้อสะสมกว่า 200,000 รายและเสียชีวิตไม่ถึง 1,000 รายแต่ตัวเลขผู้ติดเชื้อนั้นเริ่มสูงขึ้นอีกครั้งหลังจากที่รัฐบาลผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ครับอีกด้านหนึ่งนะครับคณะกรรมการฉุกเฉินขององค์การอนามัยโลกประกาศเป็นครั้งที่4ว่าการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสที่เป็นสาเหตุของโควิด-19 นั้นถือเป็นความฉุกเฉินด้านสาธารณสุขครั้งใหญ่ทั่วโลกซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของทุกประเทศในการควบคุมการระบาดนี้คณะกรรมการขององค์การอนามัยโลกเริ่มประกาศว่าโควิด-19 คือความฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศเมื่อวันที่30มกราคมในช่วงที่มีผู้ติดเชื้อนอกประเทศจีนไม่ถึง100รายผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกเทดรอสอะธานอมเกเบรเยซุสกล่าวนะครับว่าการระบาดครั้งนี้คือวิกฤตการณ์ด้านสาธารณสุขครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ100ปีซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปอีกหลาย10ปีจากนี้แล้วว่าหลายประเทศที่คิดว่าผ่านวิกฤตนี้ไปแล้วกลับพบกับจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นอีกครั้งนายเทดรอสเน้นย้ำถึงความสำคัญของการมีวัคซีนและวิธีรักษาโควิด-19 ที่ได้ผลและปลอดภัยแต่ก็เตือนประชาชนว่าอย่าตั้งความหวังไว้สูงเกินไปในเรื่องนี้นะครับและควรที่จะเรียนรู้การใช้ชีวิตท่ามกลางการระบาดของไวรัสชนิดนี้เช่นกันคณะกรรมการฉุกเฉินขององค์การอนามัยโลกยืนยันนะครับว่าการตรวจหาเชื้อการติดตามตรวจสอบผู้ติดเชื้อการเว้นระยะห่างทางสังคมการล้างมือและการสวมหน้ากากคือเครื่องมือและวิธีการที่ดีที่สุดเท่าที่มีอยู่สำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับกลับมาที่ข่าวดีเกี่ยวกับความคืบหน้าของการทดลองวัคซีนโคโรนาไวรัสบ้างนะครับล่าสุดมีวัคซีนอย่างน้อย2ชนิดที่กำลังเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายของการทดสอบขณะที่มีอีก5ชนิดก็กำลังตามมาติดๆซึ่งนักวิทยาศาสตร์คาดหวังที่จะทราบผลของการทดลองวัคซีนว่าจะปลอดภัยหรือได้ผลหรือไม่ภายในสิ้นปีนี้นะครับผู้สื่อข่าวสตีฟปรากญญามีรายงานเรื่องนี้และคุณพินิจการตุลาชมเรียบเรียงมาเสนอครับ
นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์จากห้องทดลองทั่วโลกอย่างน้อย120แห่งต่างเร่งพัฒนาและทดสอบวัคซีนโคโรนาไวรัสอย่างเต็มที่โดยเฉพาะจากบริษัทยายักษ์ใหญ่เช่น BioNTech, Pfizer, Fosun Pharma ของจีน หรือรวมไปถึงบริษัทโมเดอร์นาที่กระจายการทดลองวัคซีนระยะสุดท้ายในคลินิก89แห่งทั่วสหรัฐและถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนจะยื่นขออนุมัติเพื่อการผลิตออกสู่ตลาด
And once we get past this trial we can move into the general public and actually mass producing and having
Frank Eder หัวหน้านักวิจัยจากคลินิกทดสอบวัคซีนของโมเดอร์นาที่นิวยอร์กบอกว่าหากขั้นตอนทดสอบนี้ผ่านไปได้ด้วยดีก็จะสามารถนำไปใช้และเริ่มกระบวนการผลิตวัคซีนให้กับผู้คนทั่วไปได้แม้เทคโนโลยีใหม่ๆจะมีส่วนช่วยให้การผลิตวัคซีนสามารถทำได้อย่างรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่การประเมินและการตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยก็เป็นสิ่งจำเป็นและต้องเข้มงวดตามมาตรฐาน
These are new technology vaccines against a new virus in humans. We need to be very careful about that.And look at vaccine safety very carefully.
นายแพทย์วิลเลียมชาร์เนอร์นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อจากมหาวิทยาลัยแวนเดอร์บิลต์บอกว่ายิ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีการผลิตวัคซีนแบบใหม่เพื่อจัดการกับเชื้อไวรัสชนิดใหม่การพิจารณาก็ยิ่งจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องความปลอดภัยที่ต้องรอบคอบมากที่สุดข้อมูลจะต้องมาจากการทดสอบในกลุ่มใหญ่ซึ่งเรียกว่าเป็นการทดสอบในระยะที่3ซึ่งขณะนี้ยังมีเพียงเจ้าเดียวในสหรัฐที่กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการโดยปกติแล้วการทดลองในระยะที่3นั้นจะเป็นการทดสอบวัคซีนกับมนุษย์หรือผู้ป่วยราว 100,000 คนเพื่อมองหาผลข้างเคียงที่น้อยที่สุดจากวัคซีนซึ่งนักวิทยาศาสตร์คาดว่าจะมีผลการทดสอบออกมาในช่วงสิ้นปีนี้ขณะเดียวกันผลการทดสอบวัคซีนที่ห้องทดลองของมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดในอังกฤษร่วมกับบริษัทยาแอสตราเซเนกาที่อยู่ในช่วงการทดสอบระยะที่3เช่นเดียวกันพบว่าในเบื้องต้นมีการตอบสนองในการสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายมนุษย์แต่ก็ยังจำเป็นต้องหาข้อมูลเพิ่มเติม
So we don't know how strong that immune response needs to be. So we can't say just by looking at immune responses whether this is going to protect people or not. And the only way we're going to
ซาร่าคิวเบิร์ตหัวหน้าทีมวิจัยที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดบอกว่านักวิจัยยังไม่มีข้อมูลในระดับความเข้มข้นของการกระตุ้นภูมิคุ้มกันเพราะเพียงแค่การตอบสนองของภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นไม่ได้หมายความว่าจะสามารถป้องกันเชื้อโรคได้และวิธีเดียวที่จะหาคำตอบได้ก็คือการทดสอบในกลุ่มทดลองขนาดใหญ่ในการทดสอบระยะที่3แม้จะยังไม่มีผลการทดสอบวัคซีนที่สมบูรณ์ออกมาแต่ขณะนี้ทางการของอังกฤษและสหรัฐได้อนุมัติงบประมาณหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อผลิตวัคซีนเหล่านั้นออกไปแล้วบางส่วนทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการนำวัคซีนไปใช้ในทันทีที่ผลการทดสอบออกมาในแง่บวก
Vaccine may be available for people in some high risk groups in the UK by the end of the year but it won't be made available to everybody immediately
คุณแซนดี้ดักลาสจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดบอกว่าวัคซีนน่าจะสามารถแจกจ่ายให้กับผู้คนในกลุ่มเสี่ยงในสหราชอาณาจักรได้ในช่วงปลายปีนี้แต่จะยังไม่สามารถผลิตเพื่อแจกจ่ายให้กับทุกคนได้ในทันทีเพราะในช่วงแรกน่าจะให้ถึงมือกลุ่มคนที่ควรจะได้รับประโยชน์จากวัคซีนให้มากที่สุดก่อนจะเร่งผลิตกระจายไปยังกลุ่มคนอื่นๆขณะนี้หน่วยงานด้านการแพทย์ของสหรัฐกำลังอยู่ในช่วงการหารือว่าจะพิจารณาว่าใครควรจะได้รับวัคซีนที่ยังมีอยู่อย่างจำกัดนี้เป็นกลุ่มแรกซึ่งคาดว่าน่าจะเริ่มต้นกับบุคลากรทางการแพทย์เป็นหลักขณะที่การทดสอบวัคซีนจากทั่วโลกนั้นจนถึงขณะนี้มี2บริษัทยาจากประเทศจีนที่กำลังอยู่ระหว่างการทดสอบวัคซีนในระยะที่3ในพื้นที่ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และบราซิลนอกจากนี้ยังมีการทดสอบวัคซีนอีกราว17ชนิดที่กำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นการทดสอบทางคลินิกซึ่งผู้เชี่ยวชาญระบุว่ายิ่งมีการทดสอบวัคซีนมากขึ้นเท่าไหร่ก็จะส่งผลดีมากขึ้นเท่านั้นเพราะวัคซีนที่มีความแตกต่างกันก็อาจจะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในกลุ่มคนที่หลากหลายแตกต่างกันพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการครับฟังข่าวกันต่อนะครับนาวิกโยธินสหรัฐแถลงยุติภารกิจกู้ภัยเพื่อค้นหาทหารนาวิกโยธินอเมริกัน7คนและทหารเรืออีก1คนที่สูญหายไปหลังจากเกิดอุบัติเหตุระหว่างการซ้อมรบนอกชายฝั่งทางใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียโดยระบุในรายงานว่าทหารทั้ง8นายเสียชีวิตแล้วพันเอกคริสโตเฟอร์บรอนซี่ผู้บัญชาการหน่วยรบที่15ของนาวิกโยธินสหรัฐแถลงนะครับว่าเป็นเรื่องที่หนักใจอย่างยิ่งที่ตนต้องขอยุติภารกิจค้นหาและช่วยเหลือทั้งหมด พร้อมทั้งยังกล่าวยกย่องความพยายามของเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เข้าร่วมในภารกิจค้นหานี้นาวิกโยธินสหรัฐ15คนและทหารเรือ1คนเข้าร่วมในปฏิบัติการซ้อมรบนอกชายฝั่งเกาะซานเครเมนเต้เมื่อวันพฤหัสบดีนะครับก่อนที่ยานพาหนะสะเทินน้ำสะเทินบกที่พวกเขาใช้ได้จมลงนอกชายฝั่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถช่วยเหลือนาวิกโยธินได้8คนและมี1คนที่เสียชีวิตทางกองทัพสหรัฐกำลังสอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับที่อีกฝั่งหนึ่งของอเมริกานักบินอวกาศ2คนของสหรัฐเดินทางกลับถึงพื้นโลกอย่างปลอดภัยในวันอาทิตย์พร้อมกับยานอวกาศ Crew Dragon ของบริษัทเทคโนโลยี SpaceXยานครูดราก้อนตกลงในอ่าวเม็กซิโกนอกชายฝั่งตะวันตกของรัฐฟลอริดาในช่วงบ่ายวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐโดยมีนักบินอวกาศโรเบิร์ตเบนเคนและดักลาสเฮอร์รี่โดยสารมาด้วยนักบินอวกาศทั้งสองคนใช้เวลา2เดือนที่ผ่านมาอยู่บนสถานีอวกาศระหว่างประเทศในวงโคจรรอบโลกโดยเดินทางออกจากพื้นโลกไปกับยานครูดราก้อนของ SpaceX เมื่อเดือนพฤษภาคมถือเป็นครั้งแรกนะครับที่บริษัทเอกชนสามารถส่งมนุษย์ไปและกลับจากสถานีอวกาศระหว่างประเทศได้สำเร็จด้วยก่อนหน้านี้ภาคเอกชนได้เข้าร่วมกับรัฐบาลสหรัฐในการส่งยานขนส่งอวกาศแบบไร้คนบังคับเพื่อนำเสบียงอุปกรณ์ต่างๆไปยังสถานีอวกาศดังกล่าวมาเป็นเวลาหลายปีแล้วนะครับ SpaceX มีแผนจะส่งนักบินอวกาศ4คนไปกับยานอวกาศของบริษัทอีกครั้งในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้โดยคราวนี้จะไปใช้ชีวิตอยู่บนสถานีอวกาศเป็นเวลา6เดือนด้วยกันครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับกลับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับตลาดหุ้นและตลาดการเงินต่างๆยังคงปิดทำการแต่ก็จะเปิดทำการอีกครั้งในวันพรุ่งนี้แต่เรามีรายงานธุรกิจที่น่าสนใจด้านอื่นๆนะครับรวมทั้งเรื่องที่นักออกแบบชาวอังกฤษเผยโฉมรูปลักษณ์ห้องผู้โดยสารเครื่องบินแห่งอนาคตมาเสนอส่งท้ายนะครับรับฟังได้จากคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลครับ
มาติดตามข่าวแรกกันครับบริษัท Microsoft เดินหน้าเจรจาขอซื้อธุรกิจแอปพลิเคชัน TikTok ในส่วนที่ใช้งานในสหรัฐจากบริษัท ByteDance ของจีนขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เผยความตั้งใจที่จะสั่งระงับการใช้งานแอปยอดนิยมนี้ในประเทศรายงานของสำนักข่าว Associated Press เปิดเผยว่า Microsoft สามารถเดินหน้าการเจรจาดังกล่าวไปพอสมควรซึ่งข้อสรุปของการซื้อกิจการนี้จะถือเป็นชัยชนะของทั้ง2บริษัทที่ทำให้ Microsoft ยืนหยัดการเป็นผู้นำในโลกของสื่อสังคมออนไลน์ขณะที่ ByteDance และ TikTok จะไม่ต้องห่วงเรื่องการตกเป็นเป้าโจมตีของประธานาธิบดีทรัมป์อีกต่อไปผู้นำสหรัฐกล่าวเมื่อวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นว่าตนต้องการจะสั่งการระงับการใช้งานของ TikTok ให้ได้ภายในวันเสาร์ด้วยการใช้อำนาจของกฎหมายฉุกเฉินหรือคำสั่งฝ่ายบริหารเพื่อกระทำการดังกล่าวก่อนหน้านี้มีรายงานว่าบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่รวมทั้งบริษัทการเงินหลายแห่งของสหรัฐแสดงความสนใจที่จะซื้อหรือลงทุนในแอปยอดนิยมนี้และบริษัทผลิตภัณฑ์กีฬาชั้นนำอย่าง Nike กลายมาเป็นชื่อติดปากในโลกออนไลน์อีกครั้งหลังเปิดตัวโฆษณาชิ้นใหม่ที่ออกอากาศผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ด้วยซึ่งทำให้ยอดผู้ชมพุ่งสูงอย่างรวดเร็วพร้อมๆกับคำชื่นชมในการนำเสนอข้อความที่สื่อถึงการนับรวมคนทุกคนเข้ากลุ่มเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและการส่งเสริมความขยันหมั่นเพียรโดยวิดีโอโฆษณาชุด You Can't Stop Us ชิ้นล่าสุดของ Nike ใช้เทคนิคการแบ่งหน้าจอที่แสดงภาพเหตุการณ์แข่งขันของนักกีฬาเชื้อสายแอฟริกันชาวผิวขาวเชื้อสายเอเชียและชาวมุสลิมจากสนามแข่งต่างๆในมุมมองที่เชื่อมต่อกันอย่างไม่มีที่ติทั้งยังมีเสียงของเมแกน Rapinoนักฟุตบอลทีมชาติหญิงสหรัฐและนักเคลื่อนไหวเรียกร้องความเท่าเทียมด้านค่าตอบแทนมาเป็นผู้บรรยายด้วยโดย CNN Business รายงานว่าภายในเวลาไม่ถึง3วันหลังเปิดตัวโฆษณาชิ้นนี้มีผู้ชมผ่านทาง Twitter รับชมไปแล้วถึง20ล้านครั้งนอกจากการตัดต่อภาพนักกีฬาหลากหลายเชื้อชาติจากการแข่งขันประเภทต่างๆที่มีการเคลื่อนไหวแบบเดียวกันจนเหมือนเป็นภาพของคนคนเดียวแล้วจุดที่น่าสนใจอีกจุดของโฆษณานี้คือการนำเสนอภาพของนักกีฬาที่มีร่างกายสมบูรณ์ควบคู่กับภาพของนักกีฬาที่มีความพิการทางร่างกายต่างๆรวมทั้งภาพนักกีฬาชายและนักกีฬาหญิงสลับกันยิ่งไปกว่านั้นโฆษณาชิ้นนี้ยังพูดถึงประเด็นวิกฤตโควิด-19 ด้วยภาพของเจ้าหน้าที่ในชุดป้องกันวัตถุอันตรายพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อตามที่นั่งในสนามกีฬา รวมทั้งภาพนักกีฬาที่คุกเข่าลงข้างหนึ่งระหว่างการบรรเลงเพลงชาติสหรัฐเพื่อประท้วงการที่ตำรวจใช้ความรุนแรงและเพื่อต่อต้านความอยุติธรรมต่อเชื้อชาติและสีผิวด้วยและแม้ในด้านธุรกิจบริษัทค้าปลีกรายใหญ่ในสหรัฐต่างแข่งขันกันเพื่อชัยชนะด้านยอดขายแต่เมื่อพูดถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมบริษัทเหล่านี้กำลังจับมือกันเพื่อค้นหาทางออกของปัญหาถุงพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวโดยเมื่อกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาบริษัท Closed Loop Partners บริษัทด้านการลงทุนที่เชี่ยวชาญปัญหาด้านขยะและสิ่งแวดล้อมเปิดตัวโครงการ Beyond the Bag Initiativeโดยได้รับเงินสนับสนุนราว15ล้านดอลลาร์จากห้างค้าปลีกรายใหญ่ในประเทศทั้ง Target, Walmart และ CVS ส่วนทางด้าน Kroger และ Walgreens ก็เตรียมเข้าร่วมโครงการนี้ด้วยเช่นกันโครงการ Beyond the Bag Initiative คือการแข่งขันเพื่อค้นหาแนวคิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ทดแทนถุงพลาสติกโดยผู้ชนะมีโอกาสได้รับเงินรางวัล 100,000 ดอลลาร์สำหรับแนวคิดที่น่าสนใจโดยอ้างอิงจากวารสาร Waste Management มีการระบุว่าจำนวนถุงพลาสติกราว 100,000 ล้านชิ้นที่ถูกใช้ในประเทศสหรัฐต่อปีมีน้อยกว่าร้อยละ10ที่ถูกนำกลับไปผ่านกระบวนการใช้ซ้ำหรือรีไซเคิลขณะที่มีการใช้ถุงพลาสติกจำนวน4ล้านล้านชิ้นต่อปีทั่วโลกแต่มีเพียงร้อยละ1เท่านั้นที่ถูกนำกลับมารีไซเคิลปิดท้ายกันที่ข่าวเกี่ยวกับห้องผู้โดยสารเครื่องบินแห่งอนาคตหลังวิกฤตโควิด-19 ครับโดยรายงานข่าวของ CNN Travel เปิดเผยงานออกแบบของทีมงานบริษัท Prisman Good จากประเทศอังกฤษซึ่งมีทั้งห้องผู้โดยสารชั้นประหยัดที่เปลี่ยนชื่อเป็น Pure Sky Zones และมีแถวที่นั่งแบบสลับฟันปลาพร้อมแผงกั้นในแต่ละแถวเพื่อให้การรักษาระยะห่างระหว่างผู้โดยสารเป็นไปง่ายขึ้นนอกจากนั้นนักออกแบบยังถอดระบบความบันเทิงบนเครื่องบินออกไปหมดเพื่อให้ผู้โดยสารสามารถเลือกใช้อุปกรณ์ส่วนตัวได้สะดวกยิ่งขึ้นในส่วนของชั้นธุรกิจนั้นนักออกแบบตั้งชื่อใหม่ว่า Pure Skies Roomsที่ตอกย้ำความสะดวกสบายภายใต้พื้นที่ส่วนตัวที่เต็มรูปแบบมากขึ้นด้วยม่านกั้นระบบไฟและระบบควบคุมอุณหภูมิพร้อมด้วยที่เก็บเสื้อผ้าและกระเป๋ารวมทั้งระบบความบันเทิงส่วนบุคคลที่สามารถควบคุมโดยง่ายผ่านอุปกรณ์สื่อสารของผู้โดยสารเองนอกเหนือจากความสะดวกสบายแล้วทีมงานยังมั่นใจในระบบสุขอนามัยของงานออกแบบใหม่นี้ที่ใช้วัสดุที่มีสารยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์และการใช้ระบบความร้อนแสงอัลตราไวโอเลตรวมทั้งระบบการพ่นละอองหมอกเพื่อทำความสะอาดห้องโดยสารก่อนที่ผู้โดยสารจะขึ้นเครื่องพร้อมๆกับระบบการสั่งการบนเครื่องแบบไม่ต้องสัมผัสด้วยและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจประจำวันนี้ครับผมนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคลรายงาน
และที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America, Washington.